Saabumine tagavarapolku. Reis Kamšlovini sujus üsna rahulikult. Näljased ja väsinud mehed said isegi natuke magada. Suurem osa neist oli jäänud üsna nõrgaks. Rong jõudis kohale pimedas, aga keegi ei teadnud, kas on hommik või õhtu, sest unised pead olid päris segamini. Neid majutati külma ja pimedasse muldonni. Hommikul käisid mehed üksteise järel päevavalguses uurimas, miks rinnakarvad sügelevad. Varsti oli kõigil selge pilt. Narid olid täis igasuguseid vereimejaid, juhtival kohal oli täi. Kaua tühjas onnis elanud täid olid õnnelikud, kui pääsesid lõpuks soojendama oma külmast kangeid jalgu meeste rinnakarvades. Nende õnneks oli mehi palju ja täi rongkäik liikuski igasse suunda. Meeste õnn oli aga see, et paari päeva pärast pääsesid nad soojamasse muldonni. Seekord oli reis kestnud 10. jaanuarist 20. märtsini. Just 20. märts tekitas Karlis suure meeleliigutuse, sest see oli Marta sünnipäev. Oi, kuidas oleks tahtnud näha oma kallist abikaasat ja pigistada teda oma embusse. Nüüd oli aga sünnipäeva kaardi saatminegi liiga suur soov. Mõtted lendasid tahtmatult perekonna juurde, sinna merede ja mägede taha. Mu jumal, ainult sina võid olla siin minu kaitsjana ning samal ajal hoida seal kaugel minu peret kõige paha eest. Vahel kippus usk küll lõppema, kuid uus hommik tõi jälle usule ja kuskilt nagu anti jõudu edasi minna. Jumal ei jäta oma lapsi kunagi üksi, ta on meie juures nii meie eluajal kui ka surmatunnil. See teadmine julgustas raskel hetkel. Ühel päeval kohtas Karl oma vana tuttavat Eduard Eltermani. Mehed ei olnud teineteisest aastaid midagi kuulnud, alles sügaval Venemaa südames said sõbrad jälle kokku. Eduard uuris, kas Karl oli ehk Laurit kusagil kohanud. Pika mõtlemise järel pidi Karl tunnistama, et ka Lauriga kohtumisest oli vist mitu aastat möödas. See peale Eduard vaid naeratas ja käskis vaadata oma kõrval seisvat kõhna ja kuivatunud välimusega meest. Vaata siis nüüd, siin ta seisab minu kõrval. Karl ei uskunud oma silmi. Lauri oli varem olnud suur ja tugev mees, kodumaal tuntud laulja. Endisest Laurist oli järele jäänud vaid pisike osa. Mehed vestlesid pisut vanadest headest aegadest, siis katkestas Eduard järsku jutu ning ütles, kui sa kunagi peaksid tagasi kodumaale pääsema, siis vii ka minu perele südamlikud tervitused. Karl imestas selle jutu üle, kas mees ise ei tahtnudki siis enam koju minna. Eduard märkas sõbra küsivat pilku ja rääkis oma kehvast tervisest. Ta süda oli nii nõrk, et ei jaksanud kindlasti enam kuigi kaua. Kahjuks oli see tõsi. Eduardi aeg sai varsti täis ja ta maised jäänused maeti Kamšlovi. Karl määrati 7. diviisi suurtükiväe polku. Uude väeossa pidi minema läbi täisauna. Pärast sauna anti puhtad riided selga ja lõpuks veel uus munder. Kui hea oli puhas tunne. Kui ta pärast sauna kõndis mööda hunnikust, kus olid saunaliste vanad riided, märkas ta kõige peal oma villast kampsunist. Pikemalt mõtlemata haaras ta selle kaenlasse, sest soe riie oli Siberis kallim kui kuld. Ta ei teadnud sedagi, kas need riided olid kuumutusest läbi käinud või mitte. Sellele polnud aega enam mõelda. Siin ei olnudki enam majutuskohaks muldonnid, vaid latidest püstitatud Saarema suveköögi taolised ehitised. Sellest ei saanud arugi, kas ta oli ka mullaga kaetud või oli see ainult peale sadanud lumi. Kuigi keset maja seisis punkri ahi, oli seal ikkagi külm. Nari naabriks sai Karl sõbraliku mehe, endise autoäri, kaps ja koo, müüja hämariku. Nad magasid kahekesi koos kahe sineli all, nii oli märksa soojem. Öösel sai hämarik kusagilt veel ühe sineli lisaks, see soojendas veelgi rohkem. Hommikul leidis Karl oma säärelt täi, kellele ta kohe surmanuhtluse kuulutas, aga ilmselt liiga hilja. Kas oli just see täi süüdlane või kohtumine tema sugulastega varem, jäi teadmata, aga Karl haigestus väga raskelt. Tähniline soetõbi. Seekord diagnoositi tähniline soetõbi. Palavik tõusis üle 39 ja kõht oli lahti nagu number 10 niit. Mees viidi jutumärkides ambulantsi, mis oli okstest osmik. Kemps oli umbes 100 meetri kaugusel okstega kaetud augus. Haige pidi minema sinna kõva pakasega mitukümmend korda päevas, ega siis ime pole, kui palavik veelgi tõusis. Kui palavik oli üle 40, vajus mees juba mitmeid kordi koomasse. Ta oli terve nädala lamanud, aga paranemisest polnud märkigi. Velsker otsustas haige isolaatorisse panna, see oli jällegi muldonnis. Seal olid kahekordsed narid ja Karl ronis ülemisele, lootes, et seal on pisutki soojem. Mõne hetke pärast hakkas tal kuidagi imelik, ta ei mõistnud, kas palavik oli ajanud pea segamini või oli see mingi kummitus. Terve nari liivane pind liikus. Karl pingutas kogu oma vähest jõudu ja uuris hoolsalt. Täid liikusid seal edasi tagasi ning liigutasid sellega ka liiva. Haigusest kurnatud mehel ei olnud jõudu nari puhastama hakata, ta keeras ennast pikali täide sekka. Keset ruumi seisis kõikide armastatud ahi, mis vähendas külma ja niiskust. Kui Karl tuli järjekordselt teadvusele, märkas ta, et ahju ümber istusid arst ja sanitarid. Miks küll need mehed ei teinud midagi täide tõrjumiseks? Kui arst tõusis ahju juurest üles ja läks laua äärde midagi kirjutama, nihutas Karl ennast nari pealt alla ja istus arsti kohale ahju äärde. Arst märkas asja kohe, hakkas tõrelema ning käskis haigel viibimata minna tagasi oma narile. Karl ei kuulanud käsku, vaid teatas, et täipesas oli võimatu magada. Arsti tuim käsk tekitas järgmise kahekõne. Karl, millal inimene sureb tähnilisse soetõppe ilma ravimiseta? Arst, meil pole teile ravimeid anda, aga küll paranete. Pole teil surma vaja karta. Karl, miks siis põhjakorpuse mehed vabadus sõjas massiliselt surid? Arst, need mehed olid ju nälginud. Karl, vaadake minu käsivarsi. Andke mulle vikat kätte, siis saate aru, keda ma meenutan. See peale ei söandanud arst enam midagi öelda ja laskis haigel ahju juures edasi istuda. Veel samal päeval viidi Karl tussi alla, mis asus riidest telgis. Sealt edasi telk haiglasse, kus olid kahekordsest riidest seinad. Sellegi poolest värises haige külma pärast nagu haavaleht. Külma vappes oli tükk tegemist naril püsimisegagi. Silme ees hüplesid punased ja rohelised sädemed ning kõik keerles ümber. Hommikul näitas kraadiklaas jällegi 39,8 ja mõtted seiklesid möödunus. Vahel olid need kodus, abikaasa juures, vahel rindejoonel plahvatuste ja veriste laipade hulgas, mõnikord pakases kraavi kaevamas või roosadel pilvedel lendamas. Kõik keerles ja pöörles haige peas, millestki ei saanud enam aru. Ta oli küll olemas, aga kus, sellest ei olnud tal enam aimugi. Kamuslovi haiglas. Ühel hommikul keerati Karl teki sisse ja viidi ree peale. Algas 18 kilomeetri pikkune reesõit. Haigele tundus reis vähemalt 80 kilomeetri pikkusena. Lõpuks jõudis see lõpule ning nad seisid sabas, kus palju rägesid haigetega ootas arstile pääsemist. Mitmes rees oli rohkem kui üks haige ja järjekord lühenes väga aeglaselt. Pärast lõpuntuna tunduvat ootamist pääses Karl koridori istuma. Palavik segas mõtteid ja külm raputas jäsemeid. Lõpuks istus Karli ees pingil vaid 4 haiget. Siis tuli üllatav pööre. Arst ise väljus kabinetist, võttis järjekorrast viimase haige, Karli nimelt, ja käskis ülejäänud viia teise haiglasse. Selgus aga, et ka teised haiglad olid puupüsti täis ning haiget tuli viia tagasi väeosadesse. Nagu ime läbi oli Karl pääsenud arsti vastuvõtule ja uuringutele. Arst oli väikese kasvuline sõbralik mees, ilmselt Tartust pärit juut. Teine arst oli noor venelanna. Pärast läbivaatust viidi Karl palatisse, kus esimeseks tervituseks anti süst, varsti teine, kolmas ja neljas. Järgmisel hommikul oligi palavik langenud, kraadiklaas näitas ainult 37,5. Ravi oli küll palaviku maha võtnud, kuid mõjus halvasti südamele. Rütmi häired hakkasid üha enam vaevama. Terve närvikava oli nii õrn, et ei talunud väiksematki puudutust. Isegi voodi liigutamine tundus pikse löögina haiges kehas. Palaviku langedes hakkas Karl juba märkama enda ümber toimuvat tegevust. Varem oli kõik nagu paksu udu katte all. Üha sagedamini hakkasid mõtted keerlema koduste asjade ümber. Lapsepõlve kodu padus tuli ikka ja jälle meelde. Ta mäletas isa ja ema, kuid õed vennad, neid kindlasti oli, aga kui palju. Ühe õe nimi oli Alinda, kuid teiste nimesid ei saanud kuidagi pähe. Tuli vaid loota, et aeg teeb oma parandavat tööd ka mälu suhtes. Voodite vahel liikusid õed ja arstid. Üks lapseohtu sanitar, noor õde ja mamsli olemisega arst, nuga käes. Nuga oli tal peaaegu alati kaasas, sest palju süste saavatel meestel oli sageli mädaseid paiseid, mis oli vaja lahti lõigata. Ühel hommikul oli sama kolmik järjekordsel visiidil. Oskaril oli jälle uus paise, mis oli teda kogu öö piinanud. See ei lasknud magada ei tal endalega ka teistel. Vasakul käel hiilgas vikerkaare värvi koletis. Valust kurnatud mees nägi läheneva arsti käes nuga ning hakkas karjuma. Ei tohi, ei tohi puutuda. Arst oli aga kiire ja asjalik. Ta torkas vaid korra ja mäda purskas survega välja. Oskari nägu muutus momentselt rõõmsaks ja ta lausa naeris läbi pisarate. See oli nii suur kergendus. Mööda kõhnunud põski voolasid nüüd juba rõõmupisarad. Karl oli tänulik selle eest, et ta ei saanud ühtegi paiset ja need valud jäid tundmata. Sõjaväe haiglas oli surm igapäevane külaline. Üks tüüpiline märk surma lähenemisest oli nutt. Kui mees hakkas kõva häälega nutma, oli see selge märgusõna personalile. Et nutjad liiga palju teiste meeleolu ei rikuks, viidi nad palatist ära. Kui Karli tervis oli juba pisut parem, läks ta palatist välja jalutama. Koridoris kuulis ta järsku vaikset nutuhäält. Seina ääres oli voodi, kus lamas Juhan ning nuttis nagu väike laps. Arst kõndis voodist mööda ja andis õele käsu viia nutja vannituppa surema. Õde lubas käsu täita, pani puhvaika selga ja läks välja. Ta tuli varsti tagasi, andis sanitarile taldriku omletiga ja käskis selle sööta Juhanile. Kui õde oli lahkunud, istus sanitar haige voodi kõrvale ja hakkas jutumärkides söötma. Ta võttis tee lusikaga omletti, viis selle haige suu juurde, tõmbas aga kohe tagasi ja ütles, ai, sa ei tahagi seda. Lusikas läks aga kohe sanitari enda suhu. Selline tsirkus kestis nii kaua, kuni taldrik tühjaks sai. Juhan ei saanud isegi maitsta seda toitu. Teises voodis lamav Ilmar nägi kõike seda pealt ja vene keele oskajana rääkis õele kogu loo ära. Too õde oli väga südamlik inimene ja see vahe juhtum mõjus talle nii, et ta tõi uue toiduportsioni ning hakkas Juhanit ise söötma. Juhan oli väga noor mees, kuigi ta perekonna nimi oli vana. Kui Juhan sai süüa, hakkas ta tervis kohe paranema. Kui arst pärast pühapäevast vaba päeva tööle tuli, küsis ta Karmilt, miks Juhanit tema käsust hoolimata ei viidud vannituppa surema. Õde vabandas ennast välja sellega, et rääkis mehe paranemisest. Arst ei uskunud õe sõnu, vaid läks kohe ise vaatama. Oma imestuseks pidi ta tunnistama, et õel oli õigus. Juhani söötmisest ei teadnud ta aga midagi. Haiglas sai süüa parasjagu, sest palavikus ja valudes toit ju ei maitsenudki. Karli tervis paranes päev päevalt ja ükskord ta palus toidujagajalt suppi juurde. See vedel hapukapsa supp maitses ju nii hästi. Mida vähem toitu oli, seda maitsvam see tundus. Haiglas kadus lõputu näljatunne ära. Karl oli juba paar päeva jalutanud koridoris ja julges ühel hommikul juba minna trepist alla vannituppa. Kuigi vannitoa üks aken oli katki ja tuul puhus kuklasse, oli seal siiski võimalus end natuke pesta. See oli umbes 25 ruutmeetri suurune ruum, mille üks sein oli täis plekist kraanikausse ja kraanides tilkus kogu aeg jääkülma vett. Soojast veest ei võinud isegi unistada. Pesema tuli ja märkas, et kraani kausside kõrval oli kolm raami meestega. Kõigil oli tekid tõmmatud üle pea nagu surnutel, kuid vaikse oigamise järgi võis oletada, et vähemalt üks neist oli veel elus. Tekid olid kraanist pritsinud veest märjad. Karl peatus ehmunult uksel, mida oli pidanud pesuruumi omaks. See oligi siis see koht, kuhu nutvad mehed toodi surema. Selles külmas ja niiskes ruumis ei olnud vikati meest vaja just kaua oodata. Keegi ei jõudnud, ilmselt ei tahtnudki näljaseid mehi toita. Kui ise ei jaksanud süüa, olid söömata. Söötmise asemel viidi haiged vannituppa surema. Milline piin see võis küll olla? Kuidas arsti eetika seda üldse võis lubada? Aprilli keskel tuli kinnitus juba varem liikunud kuulujutule, et haigla suletakse esimeseks maiks. Haiged sõdurid viidi teistesse haiglatesse, kes aga vähegi paremas vormis oli, pidi minema oma väeossa tagasi. Paranajate pataljonis 1942. aasta 1. mail pidid viimased haiged haiglast lahkuma. Samal päeval maeti ka 2000 surnut Kamusloovi surnuaeda. Need surnukehad oli kogutud kokku kolmest haiglast ja hiljem selgus, et ka väeosas surnud mehed olid sinna toodud. Haigustest toibujad pandi elama barakki, mis oli paari kilomeetri kaugusel kesklinnast. Barakist kiviviske kaugusel oli vana õigeusu kirik, mille aknad olid katki ja uks rippus ühe väändunud hinge otsas. Karl oli juba mitu päeva vaadanud kirikut aknast, kuid ühel päeval sai kiusatus temast võitu ja ta otsustas uurida ehitust ka seestpoolt. Nähtu järgi otsustades ei olnud see kasutusel. Esimene pilk kirikusse oli nii vapustav, et selle väljendamiseks ei leidnud sõnu. Pidi mitu korda silmi nühkima, et jõuda selgusele, kas see on ilmsi või unes. Ilmsi see kahjuks oli. Terve kiriku põrand oli kaetud inimese sitaga ja seda haisu võite ainult ette kujutada. Ortodoksi kirikud on tavaliselt väga rikkalikult kaunistatud ja nii oli seegi ehitis. Siiski oli siin midagi teisiti. Inimkäe ulatuses, pisut üle 2 meetri, olid kõik maalingud maha kraabitud või ära soditud. Terve sisustus meenutas maa värisemise järgset olukorda. Katuse kupli sisemisel poolel oli kunstipärane rõdu äär ja lae kuplil suurepärane maal Jeesuse tulemisest ning inglikoorid pasunatega suure peo meeleolus. Kunstiteos jättis väga sügava mulje, sest kõik kujud olid tõeliselt elava ja liikuva välimusega. Kes autor oli, jäi teadmata, kuid ta oli jätnud elamusi tekitava kunstiteose järgnevatele põlvkondadele. Mida kõike inimkäsi võib pintsliga edasi anda? Sinna kõrgustesse ei ulatanud inimese hävitav käsi ka sõja ajal ja seal need kunstiteosed nüüd laotusid kõige selle rooja üle. Karl lõi pilgu maalingutelt põrandale, kus olid revolutsiooni sünnitatud kultuurijäljed ja okse tõusis kurku. Võis arvata, et kunstnik keeras hauas külge. Karlile meenus vanaisa jutustust saari armeest, kus ta oli teeninud 6 aastat. Vanaisa võttis osa ka Vene-Türgi sõjast Karpaatides. Türklased ei kartnud saari väeosadest muud kui ainult kasakate ratsaväge. Ainult nende eest türklased põgenesid. Vanaisa jutu järgi olid türklased tapnud vene soldateid isegi pärast oma surma. Kui vanaisa oli seda kord ise näinud, siis pidi seda ka uskuma. Türklased olid taganenud, aga üks sõdur oli postil valves olles ära külmunud. Surnu keha oli vajunud kükakile, pea toetas põlvele. Ustava sõdurina oli tal püss palges ja sõrm päästikul surma hetkelgi. Vene sõdur saabus kohale ja märkas, et võib kerge vaevaga püssi kätte saada. Ta võttis püssi torust kinni, tõmbas ning sai endale kohe kuuli rinda. Hiljem oligi lendlause sõdurite hulgas. Türklane tulistab ka pärast surma ettevaatust. Sellised kogemused olid vanaisal Vene-Türgi sõjast, aga kui palju maailm ja inimesed olid muutunud sellest ajast. Mõnikord oli selline tunne, et oleks pidanud samasugust taktikat kasutama ka Saksa sõjatehnika vastu. Kahju küll, aga inimene oli ikka seesama julm ja auahne olend ka teise maailmasõja ajal. Karl meenutas oma kogemusi Venemaalt. Selle kultuuris ja traditsioonides oli nii palju sellist, millega eestlane ei olnud harjunud. Üks tüüpiline pilt põllul töötavatest venelastest oli järgmine. Mees istus hobuse seljas ja mängis lõõtspilli, naine aga lükkas atra või kaevas labidaga maad. Isegi kartulite maha panek oli Eesti põllumehe poja silmis koomiline. Kepiga vajutati auk maasse, sinna visati kartul ning aeti natuke mulda peale. Mõnikord oli põllul viletsam mees, siis tal lõõtspilli ei olnud, aga sellegi poolest tegi raskema füüsilise töö naine ja mees ainult kamandas. Tundus, et kogu suur Venemaa püsis ainult tugeva naise õlgadel. Karl ärkas mõtetest, kui kõht saatis vinguvaid häireid ja tuletas meelde, et peab minema toidu järgi. Hommikuti mindi linna supilaket sööma, lõuna ajal sai suure lusikatäie head tatra putru. Õhtul ei võinud ka minemata jätta, sest siis oleks jäänud 400 grammisest leivaportsionist ilma. Sellest ei võinud mingi hinna eest loobuda. Paari nädala pärast anti käsk, mehed tagavara polku üle viia. Meeste transportimine läks ilma vahe juhtumiteta. Tagavara polk oli Männimetsa all kuival Nõmmemaal. Ilmad olid soojad, Siberisse oli saabunud suvi. Meeleolu häiris aga hais, mis oli tingitud kogu metsaalust katvast inimsõnnikust. Käimla oli seal täiesti tundmatu asi. Karl ei saanud seal olla rohkem kui 2 päeva, kuna haigestus uuesti ja saadeti sinna, kus formeeriti teist Eesti väeosa.